meillä on tässä Akseli kaksi virallista tarkkailijaa vierellä, eli sun vaimo Moona ja sitten 7-kuukautinen Noomi-tyttö. Mutta Noomi siinä rauhassa lueskelee, niin me voidaan vähän puhua siitä ajasta, kun sä olit Venäjällä. Eli sä oot nuorena miehenä ollut tosiaan lähetyssaarnaajana vajaa pari vuotta Venäjällä. Miten sä oikein päädyit sinne lähtemään?
Joo, eli mä lähdin ihan samalla tavalla kuin muutkin nuoret, jotka meidän kirkosta lähtee lähetystyöhön, että ilmoitin halukkuudestani palvella lähetystyössä, enkä tiennyt ollenkaan, että mihinkä minut kutsuttaisiin. Ja sitten muutama kuukausi meni ja sain kuulla, että Venäjällä olisi tarvetta ja minut kutsuttiin sitten sinne.
No mitä sä ajattelit, kun sä kuulit, että pesti odottaa Venäjällä?
Mä olin itse asiassa aika innoissaan. Mulla on palvellut lähetystyössä myös molemmat vanhemmat veljet ja sisko, ja toinen veljistä palveli Ukrainassa venäjänkielisellä alueella ja mun sisko Venäjällä. Se oli jo perheeseen sillä lailla tuttu alue. Ja lisäksi mun kämppikset, sen aikaiset kämppikset, niin kaikki kolme, me eli kaksi muuta ja minä, niin kaikki päädyttiin Venäjälle. Että ilmeisesti silloin oli juuri tarvetta Venäjällä päin. Et me oltiin innoissaan, että oli tämmöinen yhdistävä tekijä sekä perheessä että kavereiden kesken.
Lähetyssaarnaajia on paljon ympäri maailmaa ja mitä nyt tuossa vähän tutkailin, niin useita kymmeniä tuhansia ja oikeastaan ne määrät on noussutkin viime vuosina. Okei, ilmeisesti laskettiin vähän ikärajaa myöskin, että milloin pystyy lähtemään reissun päälle. Niin ja sulle tämä oli itsestään, vähän niin kuin itsestäänselvyys, niin se on ilmeisesti suosittua. Kerro vähän sitä ajatusmaailmaa siellä taustalla, että miksi?
Se varmaan lähtee ihan sieltä Raamatusta asti ja ihan perimmäisestä uskomuksesta, lähetyskäskystä ja siitä, että on jotakin hyvin tärkeää itselle ja arvokasta, joka halutaan jakaa muiden kanssa. No sitten jos puhutaan mun omasta elämästä, niin kyllä se aika pienestä asti lähetyssaarnaaja katsoi aina ylöspäin. Paljon oli amerikkalaisia veljiä meilläkin ja he opetti vähän englantia ja oli pukeutui kivasti ja käyttäytyi hienosti. Mutta sitten jossain vaiheessa siinä teiniän jälkeen murrosiassa, niin varmasti on semmoinen aika, kun miettii, että onhan se aika iso uhraus ja että haluanko mä oikeasti lähteä. Ja siinä ehkä on sellaista vähän pohdintaakin. Ja sitten sen pohdinnan lopputuloksena mä kuitenkin totesin, että kyllä mä haluan lähteä.
Miten sä sinne sitten päädyit? Siinä kuitenkin on koulutusta alkuun ja muuta, että minkälaista se oikein on?
Joo, me tehtiin niin, että me lähdettiin itse asiassa, tosiaan niin kuin mainitsin mun kämppäkavereiden kanssa, niin me päästiin sitten yhdessä lähtemään ja lennettiin Amerikkaan. Ja me otettiin itse asiassa siihen viikko ennen kuin me mentiin mihinkään, niin kierrettiin vähän siellä Utahin osavaltioon ja tuttuja siellä. Ystäviä pidettiin pieni semmoinen loma ja sitten mentiin siihen lähetyssaarnaajan koulutuskeskukseen ja 3 kuukautta siellä oli aika tiivistä kielenopiskelua ja opiskeltiin, mitä on olla lähetyssaarnaaja ja minkälaisia asioita opetetaan ja mitä tehdään. Ja hyvin aamusta iltaan vähän yllättikin meidät, kuinka kovaa opiskelua, onneksi vähän vastapainona hyvää ruokaa ja urheilua ja muuta tällaista, mutta se oli tiivis aika ja kyllä sen 3 kuukauden loppupuolella alkoi jo kaipaamaan, että voitaisiko lähteä jo sinne itse lähetystyötä tekemään ja sieltä sitten lennettiin Moskovaan ja sitten oltiinkin Venäjällä. Se olikin ihan erilainen maailma sitten.
Siellä koulussa, missä sitten ikään kuin vähän valmennetaan tätä tulevaa työtehtävää tai pestiä varten, niin on näitä entisiä lähetyssaarnaajia opettajina. Mikä se oli se tärkeä opetus, mitä sä tavallaan kannoit sieltä mukana? Tietenkin se kielen alkeet, mutta minkälaisia asioita?
Mulla oli mahtavia opettajia. Mulla oli kolme opettajaa ja varsinkin yksi niistä. Me ollaan oikein hyviä ystäviä edelleenkin. Ja siinä tärkein asia, mitä mä opin. Hän opetti mulle monia asioita, mutta semmosia. Hän opetti mulle vielä lisää arvostaan sitä tai ymmärtään sitä, että jos mulla on jotakin, mitä mä arvostan ja haluan jakaa sitä ihmisten kanssa, niin että Noomillakin on sanottavaa tähän.
Niin.
Sitä, että kuinka tärkeää se on ja kuinka paljon mun pitää tehdä töitä sen eteen, että mä tosiaan, jos mä oikeasti arvostan sitä asiaa, mitä mulla on tai pidän sitä arvossa, niin se, että mä voin oikeasti tuoda sitä ihmisille, niin se ei ole aina helppoa ja hän opetti sitä, kuinka se on vielä vaikeaa avata suunsa ja puhua ja varsinkin kun reaktio ei ole aina niin hyvä ja hän antoi paljon esimerkkejä. Että semmoinen periksi antamattomuus ja semmoinen, että aina ei ole helppoa, mutta ihan oikeasti kun etsit vähän sydämestä, että minkä takia sä lähdit tänne, niin löytää voimaa siihen, että vaikka siellä, ja siellä oli vaikeita päiviä. Ja välillä mä kirjoitin hänelle ja keskusteltiin tästä ja hän vastaili. Mutta se oli semmoinen kantava voima ehkä, mitä täällä yhdellä ja myös näillä muilla opettajilla oli, mutta osas valmentaa siihen, mitä se sitten tulisi olemaan.
No mutta palataan nyt sitten sinne lentokentälle, kun sä laskeudut Moskovaan. Tässä nyt ajauduttiin vähän sivupoloille tavallaan siitä tarinasta. Missä sä siellä asuit ja miten se elämä lähti käyntiin?
Mä vieläkin muistan hyvin sen, kun lentokone laskeutui ja jotenkin Amerikassa oli ollut kuuma ja kesä ja värikästä. Ja kun me laskeuduttiin Moskovaan, niin pilvien läpi niin harmaata ja kylmempää ja jotenkin se oli mulle alkuun vähän yllätys. No se muuttui tietysti, sattui olemaan pilvinen päivä ja muuta, mutta siitä sitten aika pian katsottiin, siellä ollaan aina pareittain, löydettiin mulle toveri, joka koulutti minua siihen, että mitä olla lähetyssaarna, jonka kanssa me kuljettiin ja oltiin 24-7. Ja mä jäin Moskovaan sitten, meillä oli asunto siellä aika keskustassa Moskovaa ja ensimmäisen puoli vuotta itse asiassa mä olin sitten siellä.
Niin, eli tässä tosiaan paikat voi vaihtua ja myös sen toverit vaihtuu.
Kyllä joo. Sen jälkeen, kun olin puoli vuotta ollut tämän yhden kaverin kanssa, niin mut lähetettiin semmoiseen kaupunkiin kuin Jaroslavl. Ja siellä, se oli vähän pohjoiseen Moskovasta. Ja siellä mä olin sitten seuraavan puoli vuotta suunnilleen. Ja siellä mulla oli sitten kaksi eri toveria. Et ensin oli semmoinen amerikkalainen surffaripoika Kaliforniasta. Oikein mukava tilanne. Ja sitten sen jälkeen tulikin venäläinen ihan uusi lähetyssaarna, jota mä sitten koulutin siellä kaupungissa.
No, mitä sä siellä käytännössä teit, kun sä olit lähetyssaarnaaja? Mitä se tarkoittaa?
Aamulla herätään hyvin aikaisin, taisi olla 6:30. Ja siinä on sitten aamuliikuntaa vähän harrastetaan. Ja sitten on opiskellaan pyhiä kirjoituksia niin kuin hengellistä, antia vähän voimaa päivää ja sitten opiskellaan kieltä. Ja valmistaudutaan ja suunnitellaan vähän, että mitä kaikkea tehdään. Ja siihen päivään sitten, riippuen päivästä ja viikosta, että onko paljon ihmisiä, jotka on halunnut, että me tullaan ihan heidän luo opettamaan asioita. Jos ei sellaisia, yleensä sellaisia oli muutama, 2, 3, 4 päivässä. Ja sitten niissä väleissä niin etsitään kiinnostuneita ihmisiä. Se on niin kuin semmoinen peruspäivä ja sitä saatetaan tehdä monilla eri tavoilla, metroissa, busseissa, kaduilla. Ja sitten on tietysti paljon palveluprojekteja pyritään. Me tehtiin Venäjälle jotakin lastenkodeissa, käytiin siivoamassa ja auttamassa. Meillä oli paljon englannin opetusta siellä, kun natiivit amerikkalaiset tuli, niin oli hirmu paljon kiinnostusta. Moskovassa meillä oli semmoinen englanninkielen kerho, jossa oli ihan kymmeniä lähetyssaarnoja, opettia satoja venäläisiä. Tuli sinne kerran viikossa opiskelemaan englantia.
Ihan näin ulkopuolisen silmin, niin kyllähän se tavallaan herättää varmasti niin kuin mielenkiintoa. Jo teidän ulkoinen habitus, te olette ikään kuin hyvin siistinnäköisiä ja myöskin tietenkin on sitten nämä rintamerkit, mistä näkee, että olette mormoneja. Tuliko tavallaan ihmiset jo ihan uteliaina itse katsomaan, että keitä te oikein olette?
Kyllä joskus, mutta Venäjällä se oli kyllä enemmän sellainen, että ehkä vähän semmoinen epäluulo ja niin kuin sanoit habitus, niin se ei ehkä, mä joskus koin, että se ei vielä palvelu kauheasti eduksi, että joskus katsottiin vähän epäluuloisena ja ehkä, mutta kyllä se kiinnostusta heräsi ja kyllä siihen sai tottua alussa, kun ihmiset hyvin paljon katsoi ja se oli aika mielenkiintoista sen jälkeen, kun tuli takaisin koti Suomeen ja oli niin sanotusti normaali ja sulautui joukkoon. Se oli aika erilaista, se oli aika moinenkin totuttelu sitten taas siihen takaisin.
Minkälaisia keskusteluja siellä syntyi? Siis varmasti sä oot käynyt tuhansia keskusteluja siellä, mutta että semmoinen niinku yleistuntuma tavallaan, että mistä sitä lähdetään liikkeelle ja mistä ihmiset haluaa puhua?
Niin se usein riippuu, että ehkä lopulta semmoinen, mulle oli alkuun hirveän vaikea puhua tuntemattomille. Mä koin sen sillä, että tungettelenko mä ja se oli aika monen ristiriita ajatella, että mulla on jotain, mitä mä haluaisin jakaa ja mä koen, että se voi siunata jokaista ihmistä. Mutta silti mä en halunnut liikaa häiritä heitä ja että jos he kokee sen ikäväksi ja sen kanssa mä sitten vähän tasapainoilin ja siinä kehittyi koko ajan. Ja sitten lopulta mulle jäi ehkä semmoinen olo, että on aika hyvä olla oma itsensä ja kiinnostunut ihmisistä ja vaan olla avoin ja puhua ihan yleisistäkin asioista, tarjota apua aina kun voi. Ja kyllä sitten joskus mä annoin ihan ihmisten itse kysyä ja jos he ei kysynyt, niin aina se keskustelu ei mennyt mihinkään muuhun, kun ei välttämättä mennyt edes siihen meidän sanomaan. Ja usein myös keskustelussa sitten jossain vaiheessa tarjosin joskus jopa ihan alusta asti, joskus sitten kun oltiin ensin tutustuttu, että meillä on muuten tällainen sanoma, haluaisitko kuulla lisää. Että kyllä se vaihteli tosi paljon.
Niin, varmasti ihmiset suhtautuu hyvin eri tavalla, osa positiivisesti, osa negatiivisesti, mutta mä oon joskus miettinyt sitä, että vaikka ei itse olisi uskossa tai olisi täysin ateisti tai mitä hyvänsä, niin mä en oikein ymmärtänyt semmoista vihamielistä asennetta eri uskontokuntien tai eri kirkkojen edustajia kohtaan, että mikähän se juttu on niin kuin tavallaan, että miksi ihmiset niin jotenkin suhtautuu aika intohimoisesti, vaikka tiedätkö mitä mä haen takaa?
Joo, kyllä mä, ja siinä on, mulle tuli paljon ajatuksia heti kun sä sanoit tuonne, että minkä takia. Ensinnäkin se on niin semmoinen, se on niin sellainen, miten sen sanoisi, tärkeä asia ihmisen syvällä sydämessä, sielussa, että se herättää paljon vahvoja tunteita. Se on varmaan ensimmäinen syy, ja jos joku kokee, että nyt hän yrittää riistää multa jotakin, mitä mulla on, tai joku voi kokea, että yritetään pakottaa jotakin. Ja joskus jo, lähetys on, että voi tehdä virheitä ja ollakin liian, esittää asiansa väärin, joten se voi loukata, että nyt yritetään jotain muuta kuin vaan ystävällisesti antaa mahdollisuus. Ja sitten on varmasti vääriä käsityksiä. Mä törmäsin Venäjällä siihen, jotkut uskoi, että te olette täällä haluamassa meidän rahoja tai kaiken hullun kurisia uskottaa jäljellä, mutta joku oli ihan varma, että minäkin suomalaisena, että olin CIA:n agentti siellä. Että minut oli koulutettu Amerikassa ja nyt me tullaan tänne. Ja, että siellä on hyvin monia erilaisia tilanteita, mutta ihan en osaa tietysti sanoa kaikkea, mutta tällaisia mä kohtasin.
No minkälaisia onnistumisia sulla tuli tai semmoisia tunteita, että sä oot tavallaan nyt niin kuin siinä tehtävässä onnistunut, Akseli?
No kyllä se varmasti eniten oli sitä, kun pystyttiin auttamaan ihmisiä. Et joskus se oli ihan välttämättä, se ei aina ollut edes se, että pystyttiin kertoa heille evankeliumista, vaan saatettiin tehdä muutakin apua. Mutta kyllä se tärkein oli se onnistuminen, jota mä koen, että oli ihmisiä, jotka etsivät jotakin sisältöä ja halusi tietää enemmän Jumalasta. Ja sitten kun he otti vastaan tämän sanoman, mitä me kerrottiin ja opetettiin ja keskusteltiin, niin mä huomasin, kuinka heidän elämä muuttui parempaan suuntaan. Ja se oli varmasti, ei heitä kovin montaa ole, mutta kyllä heitä oli. Kyllä heitä oli, ja mä muistan erityisesti lähellä sydäntä yksi perhe, jota me tavattiin paljon ja joka otti tämän meidän sanomaan vastaan. Ja mä näin monia asioita, mitkä muuttui heidän elämässä paremmaksi. Ja edelleen ollaan jatkuvasti yhteydessä ja mä huomaan, että sitä on iloa ja onnea sitä kautta ihan löytynyt heidänkin perheeseen, että mitä he on saanut tästä siitä sanomasta, mitä me opetettiin.
No mutta palataan siihen hetkeen, kun sä tulit takaisin Suomeen. Mitkä sun aatokset sitten oli tavallaan, kun lähetyssaarnaajan tehtävät alkoi olemaan lopuillaan ja piti taas palata tavallaan koto-Suomen arkeen?
Se oli hyvin haikeeta, mutta kyllä sitä oli ihan odottanutkin. Että sitä oli odottanut omaa perheen näkemistä, ystävien näkemistä ja monia yksinkertaisia pieniä asioita, mitä oli Suomessa, vaikka mitä ei ehkä Venäjällä ollut. Ja, mutta kyllä se oli haikeaa. Alkuun se oli paljon ikävintä ihmisiä. Ja ihan saattoi olla erikoista kävellä kadulla ja ajatella, että ei mulla nyt mitään sanottavaa näille ihmisille. Tai, että se oli kyllä hyvin erilainen rooli. Mä sitten menin töihin nopeasti ja sitten pikkuhiljaa alkoi sitä kautta löytyyn miettiin, että no mikä olisi se opiskelupaikka ja piti alkaa siihen valmistautua, mutta kyllä siinä oma aikansa meni.
Mikä sulle oli se tärkein asia, minkä sä oot tuonut kotiin ja vielä ehkä semmoinen tärkein muisto tai opetus tai joku sieltä reissusta?
No kyllä se, me puhutaan kirkon sisällä usein semmoista asiasta kuin todistus, jonkinnäköinen vakaumus siitä, että evankeliumia tai meidän sanoma on totta ja se syntyy monista eri asioista ja mulla se vahvistui, sanotaan, että mun todistus siitä, että meidän sanoma tosiaan on Jumalalta, niin se vahvistui siellä, kun mä näin, miten se auttoi ihmisiä. Ja kun mä itse elin sitä hyvin intensiivisesti, vielä paljon intensiivisemmin kuin nyt, joka päivä se oli läsnä kaikessa. Ja mä näin, kuinka hyvää se elämä oli silloin. Ja ei se ollut aina helppoa, ja oli paljon tosiaan sääntöjä ja ohjeita, mutta se, kun mä elin sitä hyvin vahvasti itse ja ihmisten kanssa siellä, niin mä kyllä näin, kuinka paljon sillä oli vaikutusta hyvään. Ja se on ehkä ollut se tärkein sitten, että vaikka nyt mä pyrin elämään sitä edelleen ja elänkin edelleen, mutta se ei ole joka hetkessä läsnä. On niin paljon muitakin velvollisuuksia, on työtä ja koulua ja kaikenlaista kiirettä, mikä ei ollenkaan liity mihinkään hengelliseen asioihin. Niin silti se on yksi semmoinen luja kivijalka siellä, että mä muistan ne kokemukset ja pyrin tietysti saamaan semmoisia lisää edelleen.